Розділ 24. Хвороба, сни і дійсність. Чого вони всі такі хороші? Я прохворів понад 2 тижні. Вже потім Павлуша мені розказував, що коли він привів медичку, він дуже довго не міг її знайти, бо потерпілих розмістили по всьому селу, і вона моталася з кутка в куток. То я лежав, розкинувшись на постелі, червоний як мак, і від мене жаром аж пащило. Медичка одразу сунула мені термометра під руку. Було 40,5. Я був без пам'яті і весь час повторював:
«Хай вона згорить! Хай вона згорить! Хай вона згорить!»
А хто вона? Невідомо. Я то добре знав, хто, але, звісно, Павлуші нічого не сказав. Прийшов я до тями лише на 3-й день. У хаті було так ясно, світло і тихо, як буває тільки під час хвороби, коли на ранок спадає температура. Перший, кого я побачив, був дід. Він сидів на стільці коло мого ліжка і куняв. Мабуть, він сидів з ночі. Та тільки-но я ворухнувся, він одразу ж розплющив очі. Побачив, що я дивлюсь на нього, усміхнувся і поклав шкарубку жилаву руку мені на лоба.
«Ну що, синку, видряпаєшся? Полегшало трохи, милий, а?»
Це було так незвично, що я мимохідь усміхнувся. Дід зроду не казав мені таких слів. І рука ця, чи не вперше за все життя, торкнулася мого чола. Здебільшого вона торкалася зовсім іншого місця і зовсім не так ніжно. Батькові й матері завжди було ніколи, і виховував мене дід. Виховував по-своєму, як його колись у дитинстві ще за царату виховували. Я, звісно, виступав проти такого виховання і доводив, що то дореволюційний жандармський метод, засуджений радянською педагогікою. Але дід давав мені потиличника і казав:
«Нічого, нічого, зате перевірений. Скільки великих людей ним виховано. І мовчи мені, сатана, бо ще дам».
А тут, бач, синку, милий. Почувши дідові слова, з кухні вибігла мати.
«Синочку, любий», – кинулася до мене. «Краще вже, правда?»
Вона притулилася губами до моєї скроні. Мама завжди так міряла температуру і мені, і Яришці, і завжди вгадувала з точністю до 10.
36, не більше. Ану, поміряй».
Вона сунула мені під пахву термометр. Із спальні зашльопав босими ногами батько, заспаний, скуйовджений, у самих трусах, тільки прокинувся. На обличчі його була розгублена усмішка. «Ну, як, як? Ого, бачу. Видужуєш, козаче, бачу».
«Та цить, розкричався», – гримнула на нього мати. «Від такого крику в нього знов температура підскочить».
Батько одразу втягнув голову в плечі, навшпиньках підійшов до ліжка і, схилившись до мене, пошепки сказав:
«Вибачай, то я од радості».
Я усміхнувся. Вперше в житті не я в тата, а він у мене просив вибачення.
«Ну, як там затоплені?»
– спитав я і сам не впізнав свого голосу. Такий кволий, ледь чутний він був, наче з погреба.
«Та нічого, все гаразд. Вода вже спадає. Люди починають у хати повертатися. Все гаразд».
«Жертв нема?»
«Та, слава Богу, обійшлося. Люди всі цілі, так дехто подряпався, попростуджувався, а серйозного нічого. Трошки тільки худоба постраждала. Та й то небагато. В кого коза, в кого підсвинок, трохи птиці. А корови всі порятовані, і добро».
«І все завдяки солдатам, хай їм сонце світить», – встряла мати. «Якби не вони, хто знає, що би було?»
«Та, техніка тепер в армії могуча»,
– мовив поважно дід.
«І кажуть, тож ти їх привів?»
Мати ніжно поклала мені руку на чоло.
«Не знав я, що такого сина геройського маю», наче з трибуни сказав тато.
«Та!»
Я одвернувся до стіни і відчув, як сипонуло мені жаром в обличчя, аж сльози виступили. Все говорилося ніби щиро, але голоси в батьків такі вже були лагідні, аж надто. Такими голосами з каліками розмовляють, з нещасними. «Це вони тому, що я хворий», – дідка хикнув і сказав:
«А друзяка твій учора цілий день просидів тут біля тебе. І не їсть нічого, аж схуд. От побачиш, зараз прибіжить.
Спасибі, діду. Мудрий ви, знали, що сказати. Як вивести мене з того стану незручного? Знали, чим радість мені зробити. Мати витягла в мене з-під пахви термометр.
36,1. Що я казала? Тепер уже піде на поправку. А як ніжка болить?
А я й забув зовсім про ногу. Ворухнув нею. Болю майже не було, тільки відчув, що вона туго забинтована.
Слава Богу, нема перелому, вивих і трохи зв'язки. Медичка сказала, що через 2 тижні у футбола гулятимеш.
Рипнули двері, і над клямкою виструмилась розпатлана, незачесана ще голова Павлуші. Обличчя спершу витягнуте, непевне якесь, а потім враз розпливлося в усмішці.
«Здрастуйте, можна?»
«Та заходь, заходь, чого там?» – усміхнулася мати. «На поправку пішло».
«Я ж казав, що сьогодні краще буде».
Павлуша підійшов до ліжка. Він аж світився весь радістю і привітом.
«Здоров, старик! Ну як?»
«Нічого!»
– усміхнувся я, тамуючи радість. І замовкли обидва. При батьках розмова не клеїлась.
«Ой, у мене ж там молоко!»
– сплеснула мати руками і побігла у кухню. Батько пішов у спальню одягатись. Підвівся, крекчучись, з стільця й дід.
«Ну, балакайте собі, старики, а я, молодий, до праці піду».
І почовгав у двір.
«Сідай, чого стоїш?»
– сказав я Павлуші. І він сів з краю на ліжко. Він сидів і мовчав, тільки усміхався і раз у раз підморгував мені. І я мовчав і усміхався. Я відчував, що я повертаюсь звідкись здалеку-здалеку у знайомий і рідний мені світ, наче з далекої важкої мандрівки додому. І рідний мені цей світ головне тим, що у ньому є Павлуша. Оцей от кирпатий, з облупленим носом Павлуша, в якого так смішно стирчить на маківці волосся. Невже могло статися так, що він міг не бути більше моїм другом? Це було просто жахливо, незбагненне. Я не знаю, що б тоді було.
«Ну, як там? Розкажи!» – сказав нарешті я. «Ну як? Нічого, все гаразд. Тільки й балакають усі, що про тебе. Кого не зустрінеш? Як температура, як нога, який пульс? Хоч бюлетень про твоє здоров'я вивішуй, як прем'єр-міністр. Таким знаменитим став, що й куди там?»
«От іменно, більше нікуди!»
«Ну точно, я тобі кажу, все село вже знає, як ти солдатів привів, як ти листи врятував. Баба Мокрина день і ніч за тебе Богу молиться. Та що баба Мокрина? Отець Гоха у церкві за тебе молебень служив».
«Та ну тебе, чи толком розкажи, як там?»
«Ну слово честі, хлопці заздрять тобі несамовито. Карафолька аж зелений ходить. Він теж так старався у герої вийти, так старався. Аж черевики десь у воді загубив. І ставника сам собі під оком поставив. Десь у подвірок гецнувся від ентузіазму. А Коляка Гарлицький свою курточку нейлонову заграничну, знаєш, розпанахав зверху донизу. І навіть оком не зморгнув. Отак у розпанаханій до самісінького вечора таскав людські речі. А Антончик ледь не потонув. Він же, знаєш, плаває поганенько, а поліз у кошару вівці Мазниченкові рятувати. Такий, знаєш...»
Павлуша глянув на мене і затнувся.
«Ну що ж, молодці хлопці!»
– зітхнув я.
«Взагалі-то молодці, звичайно. Я й сам не думав. Але всі вони пігмеї проти тебе, точно. Думаєш, хтось із них отак пірнув би у затоплену хату через вікно? Ні за які бублики! Та що?»
«Ага!»
– криво усміхнувся я.
«Ну добре, а як там взагалі?»
«Взагалі нічого. Порядок. Життя нормалізується, як пишуть кореспонденти. Відновлюються комунікації, відбудовуються пошкоджені об'єкти, підприємства і установи працюють нормально. І сільмах, і перукарня, і лазня. Незважаючи на стихійне лихо, колхозники артілі вчасно приступили до роботи. Вийшли на поля і ферми. Коротше, в боротьбі зі стихією радянські люди перемогли. Єдине, що нема ще електрики. Але солдати докладають всіх зусиль, щоб у хатах знову засяяли лампочки. Взагалі, я тобі скажу, хто такі молодці, так це солдати. Як вони працюють, ти бачив. Сила. Без них я навіть не знаю. Якби не вони з своїми машинами, ти навіть не знаєш, який ти молодець, що їх привів.
Просто ти можеш вважати, що ти врятував село. Абсолютно.
Та йди ти, і без мене їх би отак викликали. Секретар райкому при мені дзвонив уже полковникові, так що...
Ну і що? Однак ти їх привів. Ти? А хто ж? І чого там скромничати?
От любиш ти скромничати.
Я усміхнувся. Ех, Павлушу, мій дорогий, подумав я. Що це ти говориш? Я люблю скромничати. От іменно. Вже що-що, а скромничати ні я, ні ти не любимо. Це всі знають. Швидше навпаки. Але я не став з ним сперечатися. Мені так було добре, що ото він сидів на ліжку і балакав зі мною. Так було радісно, і я боявся, щоб він не пішов. А він ніби прочитав мої думки, бо подивився винувато-винувато і сказав.
«Ну я піду, мабуть. Тобі спокій потрібен?»
«Та посидь, чого там?» – стрепенувся я.
«Та я посидів, звичайно. Але ми, знаєш, домовились...»
«Ну, йди»,
– сказав я тихо й приречено.
«Та ти не ображайся, я ще забіжу. Ти, головне, відпочивай, добре їж і видужуй. А я, бо там, знаєш, ще все-таки... Ну, бувай!»
«Бувай!»
– через силу усміхнувся я.
«Вітай там, хлопців!»
І відчув, як щось у горлі заважає мені говорити, наче галушка застрягла.
«Я ще до обіду забіжу обов'язково!»
Бадьоро вже з порога гукнув Павлуша і побіг. Він навіть не сказав, з ким і про що він домовився, і що ж там все-таки. Значить, ясно з ким. З нею. Побіг її порати. Ех! А чого обов'язково її? Може, й не її зовсім? Що, нічого зараз робити в селі, чи що? А ти хотів, щоб він біля тебе нянькою сидів? Побіг собі хлопець у справах якихось, а ти вже розкис. Ковтай оно ліки і не мороч голови. Цікаво, а ти б сидів біля його ліжка? Згадай, як ото Яришка хворіла, і мама просила коло неї посидіти. Як ти нудився? От і не видумуй. Не видумуй. Не виду. Зненацька ліжко моє хитнулося, м'яко зрушило з місця і попливло, гойдаючись до вікна. Я не здивувався, не злякався, тільки подумав. Видно, і нас затопило. А від мене приховували, не хотіли хвилювати, бо хворий. Тому й Павлуша побіг рятувати батькову бібліотеку. У них же стелажів з книжками на 2,5 стіни. Поки всі винесеш. Ліжко моє випливло крізь вікно на вулицю. Навколо вже не видно було ні хат, ні дерев, нічого, крім білої пінистої води з краю в край. Білої, як молоко. Я спершу подумав, що то туман стелиться так низько над водою. Але ні, то не був туман, бо видно було далеко до самого обрію. То була вода така біла. Раптом я побачив, що у воді, погойдуючись, пливуть великі бідони з-під молока. І зрозумів. Залило молочну ферму і повивертало бідони, і це навколо вода, змішана з молоком. Але чому моє залізне ліжко не тоне? І одразу прийшла думка. У мене ліжко-амфібія, військового значення, і це тому, що в мене мати – депутат. Усім депутатам видають такі ліжка. Білі хвильки хлюпочуть коло самої подушки, але не заливають її. Ну, звичайно, це молоко. Причому свіжісіньке, парне. Я вже гостро відчуваю його запах. І раптом чую голос матері.
«Випий, синку, випий молочка».
І зараз голос батька. «Він заснув, не буди його, хай!» Але я вже прокинувся, розплющив очі. Я випив молока і знову заснув. Коли я прокинувся, був уже обід. Я пообідав, з'їв трошки бульйони і куряче крильце. Полежав і знову заснув. І спав так до ранку.